Šā gada laikā Komercbankas vairāk kārt vērsušās pie Saeimas deputātiem ar aicinājumu vismaz uz kādu laiku pagarināt likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli noteikto atbrīvojumu no nodokļu maksāšanas gadījumos, kad cilvēks vienojas ar banku par savu hipotekārā kredīta saistību dzēšanu, daļu no tām norakstot. Pat labam likums noteic, ka šis atbrīvojums ir spēkā līdz 2017. Gada 31. Decembrim, bet banku ieskatā tā darbības termiņš būtu jāpagarina. Skaidrojot iemeslus, kādēļ tas būtu jādara, Svedbanka privātpersonu finansēšanas lēmumu centra vadītājs Ainars Balcers norāda, ka tie cilvēki, kam šis nodoklis it kā būtu jāmaksā, būtībā ir maksāt nespējīgi.
Kas atbrīvo no šī iedzīvotājiem nodokli, tās personas, kuras vienojās ar banku par daļu no savu saistību, tādu kā brīvlaišanu. To vienā vārdā to varētu droši vien raksturot kā tādu, zināmā mērā, ārpus tiesas maksāt nespējas procesu, kurā banka ar pašu aizņēmēju vienojas par daļēju parādu sekšanu arī jau pēc tam, kad, piemēram, tas varbūt īpašums ir pārdots vai brīvprātīgi vai arī izsolē, bet, zinām, daļa parāda vēl ir palikusi. Faktiski tā daļa, ko banka tā kā piedod kā parādu, ja šī vienošanās ir panākta starp banku un starp aizņēmēju, teiksim, likuma izpratnē, normatīva izpratnē tiek uztverta kā tāds aizņēmēju gūtais labums.
Bankas ir nobežījušās, ka gadījumā, ja cilvēkiem vēl būs jāmaksā nodoklis par šādu veidu labumu, kas likuma izpratnē tiek uzskatīts par ienākumu, samazināsies grūtībās nonākušo parādnieku interesētību atrisināt savas problēmas. Balcers stāst.
Banka jau brīdina šo aizņēmēju par to, ka šāds nodokļa efekts ir. Un, ka, noteiksim, ka šim te aizņēmējiem, principā ieņēma dienestā, tā kā ir jāziņo par šādu un jāvienojas par šādu nodokļu atlaidi. Faktiski tas nav tā, ka tam vajadzētu būt šokam, jo saruna procesā bankai būtu jāinformē cilvēks par to, ka šāds īpašs regulējums pastāv.
Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Edgars Putra, kurš vienlaikus ir arī Saeimas nodokļu politikas apakškomisijas vadītājs, kā galveno iemeslu, kādēļ politiķiem vēl nav izdevies vienoties par to, vai atbrīvojums no nodokļu būtu pagarināms, min to, ka bankas sākotnēji ierosinājušas atbrīvojumu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa attiecināt arī uz norakstītiem patēriņu kredītiem.
Pieļauju, kad ja tas būtu piedāvājums tikai patēriņu pagarināšanu, deputāti nebūtu noraidījuši šo priekšlikumu.
Vēl viens iemesls esot tas, ka bankas neesot pietiekami aktīvi pildījušas savu mājas darbu.
Bija tas, kad aktīvi risinās jautājumu par šiem te sasāpējušiem kredītiem, kur nekustēs īpašums ir pārdots un ir palikušas starpības, saistības, kas šiem cilvēkiem liedz atgriezties šajā te normālajā ekonomikā. Un bija noruna, kad arī to risinās, tomēr tas progress ir diezgan ierobežots.
Vienlaikus Putra atzīt, ka risinājumu šai problēmai nāksies meklēt, jo arī valsts ir ieinteresēta, lai iedzīvotāji, kuri vēl ar vienu nav spējuši tikt galā ar tā dēvētajos treknajos gados uzņemtajām saistībām, atgrieztos aktīvajā ekonomikā. Prasība maksāt ienākumu nodokli par norakstītiem parādiem to noteikti neveicinās. Madara Fridrihsone, Latvijas Radio.